15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. U Obrenovcu najavljeno izdavanje do 300 rešenja za obnovu kuća dnevno, kako bi do kraja avgusta bila podeljena svim građanima. Tri meseca posle poplava, Obrenovčani govore za novosti dana.
7 puta sam promenila mesto boravka, trenutno sam u Obrenovcu kod mamine prijateljice, zajedno sa mamom, i to je prvi put posle 2,5 meseca da mi živimo na jednom mestu.
Draganu Đuriću, ubici 15-godišnje Tijene Jurić, određen pritvor. Više od 150 ilegalnih poker aparata i veća količina novca zaplenjeni na više lokacija u Vranju, Vladičinom Hanu, Preševu i Bujanovcu. Američki vojni avioni ponovo bombarduju položaje ekstremnih islamista u severnom Iraku. Na graničnim prelazima pojačan saobraćaj za zadržavanja i do 2,5 sata. Na svetskom prvenstvu u Moskvi 2 bronzane medalje za naše kajakaše.
Mislim da još uvijek nismo svesni ni šta smo radili, ali prezadovoljni smo i presretni, nema šta.
I sutra sunčano i toplo, iduće sedmice do 36 stepeni. Meteorolozi u narednom periodu najavljuju konačno prave letnje temperature. Mnogi građani koji su tokom majskih, ali i nedavnih poplava ostali bez krova nad glavom, sigurno će narednih dana intenzivnije raditi na sanaciji kuća. Istovremeno, nastavlja se i podela rješenja za isplatu pomoći. Od ponedeljka u Obrenovcu će se dnevno izdavati do 300 takvih rješenja, kako bi do kraja avgusta bila podeljena svim građanima. Prema rečima gradskog menadžera Gorana Vesića, u Obrenovcu je do sada izdato 760 rješenja.
Od prošle nedelje ovde se nalazi 21 pravnik iz naše uprave grada Beograda, iz naših javnih preduzeća, i oni pomažu da što brže građani dobiju rešenje. Sada smo se dogovorili da već od ponedeljka grad Beograd pošalje još 10 pravnika, tako će ovde biti 31 pravnik, i dogovorili smo se da pošaljemo još 15 tehničkih lica koji će raditi na pripremi dokumentacije. Očekujemo da sa tim brojem ljudi možemo da izdajemo i do 300 rešenja dnevno. To je broj koji omogućava da oni građani koji imaju apsolutno čiste papire za dobijanje pomoći dobiju rešenja da bi im pomoć mogli da dobiju, i to je nešto što je za nas veoma važno.
Iz gradske vlade kažu da su pronađeni donatori za obnovu vrtića, radi se na tome da se pronađu i donatori za rekonstrukciju škola, kako bi se život u Obrenovcu što prenormalizovao. Predsednik opštine Miroslav Čučković kaže da će se svi građani koji su bili ugroženi poplavama do zime vratiti u svoje domove. Život u Obrenovcu 3 meseca posle poplave za one čiji su kuće i stanovi bili pod vodom i dalje je međutim veoma težak. Mladi ljudi iz ovog grada slobodno vreme tokom raspusta koriste uglavnom da pomognu ugroženima, bile to njihove ili neke druge porodice. U Obrenovcu je bila i naša Nataša Ćuković.
Težak, sivi dan, jedan u nizu. U Obrenovcu na kućama i stanovima u prizemlju otvoreni prozori, zidovi se suše, nameštaja nema, prepoznatljiva linija do tačke dokle je voda stigla. Studentkinja Kristina Šustić leto provodi pomažući porodicama u kolektivnom centru, a i sama je ostala bez doma.
7 puta sam promenila mesto boravka, trenutno sam u Obrenovcu kod mamine prijateljice, zajedno sa mamom, i to je prvi put posle 2,5 meseca da mi živimo na jednom mestu. Fakultet dosta trpi, toliko da ću ja verovatno morati sa Beogradskog fakulteta da se premestim na Novosadski i da krenem nekako drugačije, da se posvetim tome, jer definitivno nemam više finansijske uslove. Nisam ni primala bog zna kakve, ali sada definitivno nemam finansijske uslove da nastavim Beogradski univerzitet, školovanje na Beogradskom univerzitetu, a kamoli nešto drugo.
Dom kulture u Obrenovcu ne radi, ostali su goli betonski zidovi, vlaga i želja da se obnove. Ne rade ni bioskop, bazen, pozorišna sala, Sokolski dom, podseća Marija Vuković-Biserko, urednik programa u Sportsko-kulturnom centru Obrenovac.
Ono što predstavlja najveći problem, to je da mi danas već 100 dana nakon poplave, nažalost, nemamo jasno projektovan plan obnove. Ne znamo kolika sredstva su opredeljena za obnovu svih ovih prostora, ne znamo da li ćemo uopšte dočekati zimu i jesen u prostoru u kojem radimo i da li ćemo uopšte moći da ispunimo našu osnovnu delatnost, a to je da realizujemo kulturne programe i sportske programe što je u interesu lokalne zajednice, i to svakako uliva strah kako zaposlenih, tako i same zajednice.
U Obrenovcu je u toku međunarodni volonterski kamp. 20 mladih ljudi iz 8 zemalja pomaže da se očiste kuće posle poplava, a do 13. avgusta ispred Doma kulture traje leto u Obrenovcu, uz koncerte, pozorišne predstave, filmske projekcije. To je vreme u kome treba da se osete jednakim sa ostalim mladim ljudima u Srbiji.
Na području Valjeva posle majskih poplava trebalo bi da se izgradi 48, a da se sanira 220 kuća. Do sada je izdato 10 rešenja za dodelu novčane pomoći za sanaciju kuća, dok se za izgradnju novih rešenja ne donose, jer još nisu završena hidrogeološka ispitivanja terena, kao i urbanistički planovi. Prema rečima nadležnih, taj posao trebalo bi da bude završen za 10 dana.
Nevreme koje je prethodnih dana pogodilo Kuršumliju oštetilo oko 50% puteva na teritoriji te opštine koja ima 800 km nekategorisanih puteva. Rečeno je u direkciji za izgradnju. Sve raspoložive mašine su na terenu jer su u pitanju velika oštećenja gotovo svih putnih pravaca ka najudaljenijim kuršumlijskim selima.
Iz Srbija voda najavljuju da bi vlada Srbije u toku sledeće nedelje trebalo da usvoji plan i program obnove vodnih objekata vodne infrastrukture, nakon čega će Srbije vode raspisati postupke za uvođenje u posao izvođača radova. Podsećamo, prema rečima direktora Srbije voda Gorana Puzovića, na 160 tačaka moraju da se urade hitni radovi kako bi se sistem zaštite od poplava vratio u stanje pre velikog poplavnog talasa koji u maju pogodio Srbiju. Proteklih dana velike padavine nanele su štetu selima oko Kosjerića. Ana Zoran Žerovčić razgovarao je u Sečoj reci i Godečevu sa meštanima Zoranom Živkovićem, Markom Dunjićem i Bobanom Aleksićem.
Kako je to izgledalo? Kažu, za dva sata sručila se velika voda i praktično napravila ogromnu štetu.
Pa možda nije trajalo ni dva sata. Znači, nenormalna kiša koja je pala, znači, nezapamćena. Znači, veća je poplava sad bila nego prošli put za veoma kratko vreme.
A ima li ovde mnogo potoka nekih?
Ima,
bujičnih.
Veliki je sliv, znači prošli put potoci to nisu toliko naneli štete koliko sad.
Na šta su ličili ti potoci posle te kiše?
Na puteve su izneli sve, znači od drveća, nasipa.
Je li se moglo kako braniti sve to? Je li bilo uslova da se spreči neka od šteta?
Velika je padavina bila, nije mogo narod izađe iz kuće, a kamoli neki se zadesili u kući. Nisu ni znali šta se dešava napolju kad su izašli, odneto sve.
Radili se na proceni štete? Vi ste predsednik mesne zajednice, Bobane.
Pa evo, počeli su ponovno obilazak u procenu štete. Trenutno sad najviše treba tih građevinskih mašina da osposobimo ljudima prilaze kućama, da se vrate reke u rečna korita.
Od onih šteta koje su bili u maju, je li do sad bilo neke pomoći?
Imali smo pomoć od dve opštine Priboj, od Ivanjice, od puteva Požege, svi su naših ovde lokalnih privatnika koji imaju građevinske mašine, svi su nam pritekli u pomoć.
Šta je sad prioritet?
Da su, kome su kuće ugrožene i dalje, da se ta rečna korita vrate, voda, u slučaju sledeći padavina, da ponovo ne bude što je bilo.
I šta možemo sada kažemo za vas koji se bavite poljoprivredom ovoj 2014. Nije vam baš nimalo bila naklonjena?
Nimo, ne znam šta kažete.
90% je uništeno, jedino malo na što je ostalo od prošle, završeno je obrata, a to da je bilo, kada je malo napočela, znači narod ovde ne bi imao ništa.
I da zaključimo ovu priču možda sa još jednom porukom da država ne sme ostati nema na ovu situaciju, jer zaista i Kosjerić i ovim selima oko Kosjerić je potrebna značajna pomoć.
Jedino što mogu da poručim kao predsednik mesne zajednice Seča reka, još jednom da apelujem da država pomogne opštini Kosjerić, opština će nama u mašinama, u gorivu, da sanira sve ove posledice.
Opširni prilog iz Kosjerića čućete sutra u emisiji Nedeljom za selo, koja počinje u 8 časova. Slušate Novosti dana.
Sudija Višeg suda u Subotici je odredio pritvor Draganu Đuriću, koji je po sopstvenom priznanju ubio 15-godišnju Tijanu Jurić. Oko 1 čas po ponoći on je prebačen u pritvorsku jedinicu okružnog zatvora u Subotici. Tijana je juče sahranjena na pravoslavnom groblju u Subotici. Prijatelji i žitelji Subotice i okolnih mesta palili su sveće i donosili cveće na trg kod Zelene fontane.
Na 30 lokacija u Vranju, Vladičinom Hanu, Preševu i Bujanovcu sinoć je počela, a danas se nastavlja na sveobuhvatna akcija policijske i poreske uprave u Vranju. Oduzeti su brojni aparati za igre na sreću, otkriveni su i neprijavljeni radnici. Detaljnije Danijela Manić-Stojilković.
Više od 100 službenika policije i 10 poreskih inspektora od sinoć na 30 lokacija u Vranju, Vladičinom Hanu, Preševu i Bujanovcu kontrolišu poslovanje i plaćanje poreza u kockarnicama i automat klubovima. Zaplenili su 170 aparata za igre na sreću i 10 ruleta, jer ih nije fiskalizovalo Ministarstvo financija. Oduzeto je i 800.000 dinara i 3.000 evra, potvrdio nam je portparol policijske uprave u Vranju Dragan Stamenković.
Cilj akcije koja se sprovodi, znači, na području Pčinjskog upravnog okruga je utvrđivanje legalnosti u poslovanju pre svega kockarnica i plaćanje poreza prema državi.
Rad na crno i utaja poreza najzastupljeniji su u kockarnicama u Pčinjskom okrugu. Poreski inspektori i policija otkrili su i da 20 radnika nije prijavljeno. Njihova akcija će biti nastavljena i narednih dana.
Efikasno smanjenje sive ekonomije moglo bi državi da donese i do 350 miliona evra ušteda u budžetu do 2017. izračunao je Fiskalni savjet. Za sada, međutim, nelegalno tržište duvana cveta, pa bi prema računici legalnih proizvođača Republička kasa mogla da izgubi oko 10 milijardi dinara do kraja godine zbog zakonskih nesnoća i propusta koji sprečavaju inspekcije da rade svoj posao kako treba. Američka privredna komora apeluje na vladu da što pre pripremi predlog zakona o inspekciji i tako reši neke od problema sa kojima se inspektori suočavaju na terenu. O tome Milica Rilak.
Situacija na tržištu naftnih derivata dokaz je da je borba protiv sive ekonomije moguća. Od kada je prošle godine pooštrena kontrola prometa i uvedeno markiranje goriva, prihodi države od akcize porasli su za 17 milijardi dinara, kaže član Fiskalnog savjeta Nikola Altiparmakov, ali i upozorava na dramatično lošu naplatu akciza na duvan.
I ne samo da nemamo smanjenje sive ekonomije, mi već imamo veliki pad naplate akciza na duvanske prerađevine, pad koji je praktično nezabeležen u prethodnoj deceniji.
Fiskalni savjet procenjuje da će ove godine država na akcizama na duvan izgubiti čak 24 milijarde dinara. Predsjednik odbora za borbu protiv sive ekonomije Američke privredne komore MCHEM Ivan Miletić, koji dolazi iz kompanije Philip Morris, poziva državu na akciju.
Pre svega bilo bi neophodno se obračunati sa nelegalnom prodajom duvanskih proizvoda na svim mestima gdje se ta prodaja odvija. Neka naša procena iz duvanske industrije to je da je legalno tržište duvanskih proizvoda palo u prvih 6 mjeseci ove godine za nekih 20%. Što znači da koliko bi se ovaj trend nastavio, to je manjak od jedno 10 milijardi dinara za srpski budžet i mi se borimo na sve moguće načine da održimo konkurentnost naših fabrika, ali to je sve teže i teže pod ovakvim uslovima.
Advokat Slobodan Doklestić iz MCHEM-a objašnjava da bi uz provođenje postojećih propisa za borbu protiv sive ekonomije bilo neophodno da se usvoji novi zakon o inspekcijama koji bi razrešio jedan od ključnih problema, sukob nadležnosti među inspektorima.
To je klasičan primjer kada postoji prijava gdje je potrebno da se izvrši inspekcijski nadzor i da se otklone određene nezakonitosti, gdje inspekcija koja je dobila prijavu odbije da postupi po toj prijavi, smatra da je za to nadležna neka druga inspekcija, proslijedi zahtjev toj drugoj inspekciji, ta druga inspekcija također onda smatra da nije nadležna i u tom periodu koji prolazi dok se rešava sukob nadležnosti, ta nezakonitost opstaje, nastaje, razvija se na tržištu i naravno dolazi do daljeg razvitka sive ekonomije.
Efikasna borba protiv sive ekonomije državi bi mogla da uštedi oko 350 miliona evra do 2017. izračunao je Fiskalni savjet. Nikola Altiparmakov podsjeća da se radi o poslu koji traži angažman svih institucija.
Da bi se to zaista desilo, neophodno su sistemske mere, odlučne mere, nepodeljena politička podrška.
Fiskalni savjet smatra da je borba protiv sive ekonomije jedan od preduslova za uspješnu fiskalnu konsolidaciju. Prema procjenama stručnjaka, čak trećina naše privrede, bilo da se radi o proizvodnji, prometu ili zapošljavanju, posluje u sivoj zoni.
Vesti iz sveta. Američki bombarderi su nekoliko sati posle prvog vazdušnog napada na položaje džihadista u severnom Iraku izveli i drugi napad, saopštio Pentagon.
Tvrdi da je cilj pomoći iračkoj vladi i vladi kurdskog regiona da povrate oblasti izgubljene tokom dvomjesečnog sukoba i da se iz vazduha dostave hrana i voda hiljadama izbeglica na planini Sinjar. Američki predsjednik Obama jučer je odobrio bombardovanje Iraka rečima da Washington mora da deluje kako bi sprečio genocid. Pripadnici takozvane Islamske države Iraka i Levanta, kontrolišu veći deo severa Iraka i pripremaju ofanzivu na oblast gde većinom žive Kurdi.
Obnovljeni su međusobni raketni napadi Izraela i Hamasa. U najnovijim je poginulo petoro ljudi, uništeno je više kuća i džamije.
Ujedinjene nacije i Amerika osudili su nastavak sukoba i pozvali obe strane da okončaju neprijateljstvo. Svetska organizacija je saopštila da se patnje civila ne mogu tolerisati, dok je Bela kuća navela da je neophodno postići održiv prekid vatre. Iako je Izrael nudio produžetak primirja, Hamas je to odbio, pošto tvrdi da nisu ispunjeni njegovi zahtevi, poput obustave blokade Gaze. U sukobima koji traju više od mjesec dana, sa izuzetkom trodnevnog primirja, poginule su gotovo 2000 Palestinaca, većinom civila, i 64 izraelska vojnika.
Na istoku Ukrajine nema mira.
U Donjecku, u kojem su okršaji trajali cele noći, i danas se puca iz artiljerijskog oružja. Čule su se i eksplozije, a gradski zvaničnici navode da nije bilo žrtava. RIA Novosti prenosi da je ukrajinska vojska jutros osvojila grad Krasni Luč u Luganskoj oblasti, pa su Donjeck i Gorlivka u potpunom okruženju. U najnovijim sukobima poginulo je 13 ukrajinskih vojnika, saopštila je ukrajinska vojska.
U Turskoj se sutra održavaju prvi direktni predsjednički izbori, a najveći favorit je aktualni premijer Recep Tayyip Erdogan, čiju pobjedu većina posmatrača očekuje već u prvom krugu. Uprkos brojnim korupcionaškim aferama, Erdoganova popularnost objašnjava se izuzetnim ekonomskim rastom i poboljšanjem životnog standarda građana tokom njegova tri premijerska mandata. Detaljnije Jelena Vidić.
Predvodeći desničarsku islamističku partiju Pravde i razvoja Recep Tayyip Erdogan je za više od 10 godina na poziciji premijera Turske postao nesumnjivi lider te velike zemlje koju je svrstao u red najbrže rastućih ekonomija u ovom delu sveta, podsjeća bivši ambasador Srbije u Ankari Dušan Spasojević.
On je Tursku od jedne objektivno zaostale zemlje koja je bila na granici da bude deo takozvanog trećeg sveta napravio jednu dosta uspešnu ekonomiju, zemlju u kojoj se relativno dobro živi. Međutim, neosporne su te autoritarne tendencije kod njega. Dan kada su on i njegovi protivkandidati obznanili svoje kandidature, državna turska televizija je Erdoganom posvetila 500 minuta, a svim ostalim kandidatima zajedno 5 minuta.
Zapad već duže vreme optužuje Erdogana za gušenje građanskih i medijskih sloboda. Na optužbe odgovara prilično arogantno, što samo pojačava podršku njegovih vernih sledbenika, ali udaljava Tursku od Vašingtona, Berlina, najbližih suseda i nekadašnjih saveznika, a slabi i uticaj Ankare na Balkan. Zato Dušan Spasojević smatra da Erdoganova izvesna pobjeda na predsjedničkim izborima može biti i Pirova pobjeda za Tursku.
Da tako uslovno kažem, pristojnog sveta među balkanskim muslimanima, među Albancima i Bošnjacima se veoma uzdržava da podrži Erdogana, pošto vidi da je reč o jednom čovjeku koji baš i nije previše uvažen u svetu, odnosno nije uvažen u Evropi tamo gde bi Balkan želeo da pripada. I u tom smislu je turski uticaj na Balkanu može da bude onoliki koliko je Turska ima dobre odnose sa Briselom, Vašingtonom i Moskvom.
Erdoganovi protivkandidati su bivši šef Organizacije za islamsku saradnju, 70-godišnji akademik Ekmeledin Ihsanoglu i Selahatin Demirtaš, 41-godišnji predstavnik kurdske manjine. Dušan Spasović očekuje da će Erdogan, prvi turski lider koji se okrenuo političkom rešavanju kurdskog pitanja, dobiti veliku podršku pripadnika te manjine već u prvom krugu izbora. Eventualni drugi krug izbora za predsjednika Turske bit će 24. avgusta. Ako postane predsjednik, Erdogan ima šansu da sljedećih 10 godina bude na vlasti, pošto po ustavu ima pravo na 2 petogodišnja predsjednička mandata.
U japanskom gradu Nagasaki obeležava se 69 godina od američkog nuklearnog napada na taj grad, 3 dana posle prvog takvog napada u istoriji čovečanstva na Hirošimu.
U Nagasakiju je više od 70.000 ljudi poginulo od eksplozije bombe i kasnijih posljedica nuklearnog napada. Zvona su zvonila dok su oni koji su preživjeli napad, rodbina, državni zvaničnici i strani delegati minutom ćutanja odali poštu žrtvama, tačno u vreme kada je detonacija pretvorila Nagasaki u užarenu loptu. Ceremonija kojoj su između ostalih prisustvovali japanski premijer Shinzo Abe i američka ambasadorka u Japanu Carolyn Kennedy održana je iako se tom području približava snažan tajfun. Nijedan američki predsjednik nije nikada posjetio Hirošimu i Nagasaki, a Sjedinjene Američke Države se nikada nisu izvinile za taj napad.
U novostima dana, u nastavku emisije, između ostalog, kakva je situacija na graničnim prelazima i putevima u našoj zemlji. U Guči završnica Dragačevskog sabora, večeras na programu finalno nadmetanje za zlatnu trubu. A na svetskom prvenstvu u Moskvi dve bronzane medalje za naše kajakaše, čućete i njihove prve utiske posle ovog velikog uspeha. I sutra sunčano i toplo, iduće sedmice temperatura do 36 stepeni. Ministarstvo rada ima najteži zadatak da između ostalog brine i o ljudima u institucijama socijalne zaštite, rekao je Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Kruševcu. Ministar Vulin je obišao dom Jefimija u Kruševcu u kome boravi 22 dece i uručio donaciju 2 tone konzervirane hrane koju je obezbedilo preduzeće Klas Komerci iz Paraćina. Iz Kruševca, Dragan Lazić.
Ministar Vulin je zadovoljan onim što je video u domu Jefimija, ali kako je rekao, namjera države je da postepeno decu koja su ometena u razvoju ili bez roditeljske brige smešta u hraniteljske porodice, jer je porodica, kako je rekao, daleko prirodniji ambijent za njih nego što su to domovi. Aleksandar Vulin je naveo primjer štićenika doma u Veterniku i teškoćama oko izmeštanja iz doma oko 500 štićenika. Moramo imati prvo podršku njihovih porodica, zatim pronaći hraniteljske porodice i obezbediti punu pomoć lokalne samouprave, a to ne ide baš tako lako, rekao je ministar rada i socijalne politike Aleksandar Vulin u Kruševcu.
Ministar pravde Nikola Selaković najavio je da bi Skupština Srbije uskoro trebalo da usvoji set zakona koji će građanima obezbediti bržu, kvalitetniju i dostupniju pravnu zaštitu. Naveo je da se do kraja godine očekuje usvajanje zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, zakona o zaštiti uzbunjivača i prava na suđenje u razumnom roku.
Granična policija MUP-a Srbije jutros je zaplenila još jednu veliku pošiljku droge na graničnom prelazu Batrovci. Zaplenjeno je kilogram kokaina, 34 kilograma ekstazija i pola kilograma amfetamina. Tržišna vrednost droge se procenjuje na oko 1 milion evra.
Vikend je i uobičajene su gužve na graničnim prelazima, čekanja su više od 2 sata na pojedinim mestima, pojačan je saobraćaj na gotovo svim putevima u zemlji. Iz Automoto Saveza Srbije, Vanja Branković.
Na naplatnim rampama trenutno zadržavanja su od 10 do 15 minuta, osim na naplatnoj rampi Bubanj Potok i na naplatnoj rampi Najs, gde se beleže zadržavanje i do 20 minuta za putnička vozila. Na graničnim prelazima također je pojačan saobraćaj, pa su zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima i preko sat vremena. Na primjer, na graničnom prelazu Batrovci prilikom ulaska u našu zemlju čeka se 2,5 sata, a na izlasku oko sat vremena. Na Horgošu i prilikom ulaska i prilikom izlaska putnička vozila čekaju oko sat vremena. Na graničnom prelazu Šid prilikom ulaska čeka se 90 minuta, a prilikom izlaska 40. Na graničnom prelazu Preševo na izlasku se čeka oko sat vremena, na ulazu 40 minuta. Na graničnom prelazu Kotromani prilikom izlaska iz zemlje čeka se 70 minuta, dok se na ulasku u zemlju čeka sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima trenutno zadržavanja su oko 30 minuta za putnička vozila.
Tokom popodneva pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na skoro svim putnim pravcima koji vode ka turističkim mestima u našoj zemlji, više vozila samim tim i na Ibarskoj magistrali, posebno na putevima koji vode ka Čačku, odnosno Guči. Zbog toga Slobodan Mališić iz saobraćajne policije najavljuje pojačanu kontrolu.
Na svim prilaznim putevima ka Guči, ka Čačku, bit će punktovi saobraćajne policije, na putnim pravcima bit će presretači. Idemo na varijantu da svi oni koji napustaju prostor Guči i održavanje sabora trubača bit će alkotestirani.
A u Guči završnica Dragačevskog sabora, večeras na programu finalno nadmetanje za zlatnu trubu. Iz Guče, Branko Stevanović.
I pretposlednjeg dana 54. sabora meštane i goste Guče probudila je trubačka budilica. U 11 sati ulicama Guče prodefilovali su svi učesnici ovogodišnjeg sabora. Na pozornici Centra za kulturu improvizovana je i tradicionalna Dragačevska svadba. Sabor je ne samo trubačko nadmetanje, već i smotre narodnog stvaralaštva, pa će i popodne obeležiti bogat kulturno-umetnički program u duhu tradicije i običaja. Dragan Srpkovski iz Bitolja iz Makedonije u Guču dolazi od 1976. godine. Vaš nadimak je Dragačevac jer ste na sabor u Guču dovodili kulturno-umetničkog društva i trubačke orkestre iz Makedonije.
Ovdje sam od 1976. godine. Doveo sam ovdje mnogo društva tut iz svih krajeva Makedonije da doživi, da vide šta je Guča. Jer Guča se ne može recimo opisati, nego se mora zaživjeti. I poručujem da Guča živi još mnogo, mnogo godina, da se mi zajedno družimo i da lepo spovedemo dane ovde u Guču. Novo vam hvala i sve najbolje.
I ono najvažnije, večeras u 21 čas na pozornici i na stadionu počinje finalno takmičenje trubača seniora. Za zlatnu trubu takmičiće se 17 trubačkih orkestara. Biće dodeljena priznanja najboljem orkestru, proglašena prva truba 54. sabora, nagrada najboljem trubaču prema mišljenju publike i biće izabran najbolji orkestar u izvornom muziciranju. Nakon takmičenja koncert će održati majstor trube Dejan Lazarević sa svojim orkestrom. Danas se očekuje i najveća poseta saboru.
Sada iz Guče u Novi Sad. Posle četiri topografije gradova Sremskih Karlovaca, Sombora, Pančeva i Kruševca, istoričara umetnosti Pavla Vasića, pred nama je i peta u Srbiji, umetnička topografija Novog Sada. Autorka je takođe istoričarka umetnosti, naša ugledna savremenica Donka Stančić. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
U kapitalnoj knjizi Umetnička topografija Novog Sada, koju je izdala Matica Srpska, nalaze se svi slojevi grada, kaže za Radio Beograd autorka Donka Stančić.
Dobili smo u okviru korica jedne knjige prošlost Novog Sada, duhovno stvaralaštvo, onog što je, kažem, arheologija ispod zemlje, pa kroz srednji vek, ovu studiju istorije, kako se grad razvijao kroz urbanizam, tipologiju kuća, zatim primenjenu slikarstvo, znači u okviru korica jedne knjige, sve na temu stvaralaštva, kulture, duhovnosti ovog grada.
Konačno je sagledana i Petrovaradinska tvrđava u celini.
Prvi put u ovoj knjizi je obrađena Petrovaradinska tvrđava u okviru zidina. Svi objekti i na gornjem platou i dole u podgrađu. To je uradila arhitektica Slobodanka Babić, zaposlena u Zavodu za zaštitu spomenika.
Moja sagovornica Donka Stančić priredila je celu knjigu, ali je i autorka pojedinih delova. Kataloški je obradila 800 najvrednijih kuća u starom jezgru Novog Sada.
Morale se poče ono na potiljku da imate da sve da vam ne promakne. Trebalo topografski princip postići da uradim ulice, onda idete broj kuće 1, 2, 3. Taj ritam postići do 800 kuća, mislim da bi je to najteži posao koji sam radila.
U knjizi Umetnička topografija Novog Sada, podeljeno je na nekoliko celina, uz autorku Donku Stančić saradnici su bili i Olga Mikić, Miloš Arsić, Branko Bešlin, Predrag Medović, Slobodanka Babić i Jasmina Jakšić.
Dobre vesti iz sporta za naše kajakaše. Marko Tomićević, Vladimir Torubarov i Dalma Benedek Ružičić osvojili su bronzane medalje na prvenstvu sveta u kajaku i kanu u Moskvi. Tomićević i Torubarov osvojili su bronzu u trci kajak dvojac na 1000 metara, a Benedek Ružičić u kajaku jednosedu također na deonici od 1000 metara. Da čujemo Vladimira Torubarova.
U trci smo malo zaostali u srednjem delu, ali na kraju sjajnim finišom smo uspeli da doguramo do tog trećeg mesta. Prezadovoljni smo i sresni smo.
O uspehu Dalme Benedek Ružičić, njen trener Dušan.
Trka je bila izuzetno jaka, dobra, ušle su njih tri u finiš, u foto finiš. Lično kao trener sam jako zadovoljan sa onim što je postigla. Ovo je samo pokazalo da je dama ratnik i da može da se izvuče iz krize i da se pokaže na ovom velikom takmičenju.
To kaže Dušan Ružičić, a u ovom trenutku na telefonskoj liniji je koleginica Snežana Pantović koja je u Moskvi na svetskom prvenstvu u ovom trenutku važne trke za naše kajakaše. Kakva je situacija?
Pa situacija je vrlo povoljna, dakle osim ove dve medalje, izborili smo još, naše posade su izborile četiri sutrašnja finala i zaista sjajan uspeh kajakaša u Moskvi. Danas smo imali još četiri posade na stazi rekatnog centra Krilatskoj u polufinalnoj konkurenciji, reč je o stazi na 200 metara, sve četiri posade su bile uspešne i sutra će se u borbi za medalje naći u sprinterskim jednosedima Marko Dragosavljević i Nikolina Moldovan, kao i dvosedi Nebojša Grujić, Marko Novaković i Olivera i Nikolina Moldovan. U toku je trka na 5 km, naša Kristina Bedač je peta, a očekujemo također da uskoro počne trka na 5 km u muškoj konkurenciji, gde će se nadmetati Marko Tomićević, koji možda može da dođe i do druge medalje danas.
Hvala Snežana na ovim informacijama. Inače, naša koleginica Snežana Pantović, koja je sve ove dane sa kajakašima u Moskvi, imala je priliku da razgovara i sa doktorom Đorđem Kolđićem sa Američkog univerziteta Tufts u Bostonu. Sa kajakašima doktor Kolđić provodi dosta vremena, ali ovoga puta za novosti dana daje odgovor na večito pitanje zašto maksimalno utrenirani, talentovani sportisti ne postižu uvek i vrhunske rezultate. Evo šta je rekao.
Dr. Kolđić je svoja sveobuhvatna znanja i specijalizacije iz neuronauke, neurologije, psihijatrije i psihoterapije usavršavane na postdoktorskim studijama na Harvardu u vidu izazova pre godinu dana počeo da primenjuje na naše sportiste i veoma brzo su stigli rezultati u vidu medalja na najvećim takmičenjima. Utrenirano telo treba osloboditi mozga i to je put do odličija, objašnjava dr. Kolđić.
Znači, dovesti mozak u stanje da oslobodi niže funkcije. Niže funkcije znači da se automatski dešavaju stvari bez razmišljanja i to je znači suština vrhunskog rezultata.
Program mentalnog treninga je osmišljen za individualne sportove. Dr. Kolđić kaže da naši sportisti ne ostvaruju rezultate shodno uloženom trudu na treninzima.
Priprema glave, uslovno rečeno, kako ja volim da im kažem da namestimo glavu, za najbolji rezultat je zaista pravo zadovoljstvo učestvati u svemu tome i onda videti rezultate tog nekog svog rada. To je nešto što zaista svi želimo da ono što radimo vidimo da zaista i funkcioniše i to se zaista i desilo sa ovim programom koji ja sprovodim sa našim sportistima.
Dr. Kolđić je sarađivao s Olimpijskim komitetom Srbije koji je bez objašnjenja prekinuo saradnju. Sportisti koji su počeli program nisu to učinili. Oni obožavaju doktora Kolđića, a u to smo se i sami uverili ovde na šampionatu sveta u kajaku u Moskvi.
Danas počinje i fudbalska Superliga Srbije, na programu je i ženska odbojka, o tome za nekoliko minuta u vremenu sporta i razonoda. U novostima dana na samom kraju jedno podsjećanje. Naime, na današnji dan 1998. naša košarkaška reprezentacija postala je prvak sveta, u Atini pobedili smo Rusiju. Slušamo deo prenosa meča na našem radiju i kolegu Slobodana Maletića.
Rebraća drugi put, pogađa Željko Rebraća, 64 sekunde do kraja. Treći Rusiju napad, pokušava Karašev za tri poena, ništa, skače Mihajlov, pogađa, ali kraj. 64-62, Jugoslavija je šampion sveta. Jugoslavijo, raduj se, dobila si svetskog šampiona.
Eto tako je bilo 1998. 9. avgusta 2014. Bar kada je reč o temperaturama, najtopliji u Negotinu 31 stepen, u Ćupriji 30, 29 stepeni u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Vreme sutra.
Posle mestimično maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče lokalni razvoj oblačnosti i ponegde u zapadnim i južnim krajevima kratkotrajni pljusak i grmljavina. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 29 do 32 stepena, koliko će biti i u Beogradu.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Vreme sporta i razonode.